Zveme vás do světa sportovců, za hrany mantinelů, postranní čáry i cílové rovinky. Dnes na téma fyzická připravenost sportovců. A hosty dnešního fóra jsou Jiří Dostal.
Dobrý den.
Michal Kempný.
Dobrý den.
A Lukáš Pokorný.
Dobrý den.
Michale, kdy jste začínal se sportem? Kolik vám bylo?
V 8 letech, přesně v 98. roce. A začínal jsem teda jako bruslit na rybnících s rodinou, s rodiči a to mi bylo asi 5 let, no. Takže, ale v 8 letech jsem začal hrát v klubu hokej, no.
A byl to od začátku hokej? Bylo od začátku jasné, že bude z vás hokejista?
Nebylo. Měl jsem těch sportů více. Hrál jsem tenis asi 6 let závodně, ping-pong, fotbal, taková ta klasika dětská. A až potom teda v pozdějším věku u mě vykrystalizovalo to, že ten individuální sport úplně není to pravý ořechový pro mě a začal jsem inklinovat jakoby tomu týmovému sportu. No.
Lukáš, jak to bylo u vás?
Já jsem z hokejové rodiny, tak já jsem začínal skoro konstantně hrát hokej v nějakých 5 letech, ale s tím sportem jsem se podle mě jako seznamoval, když jsem byl kojenec, protože taťka hrál hokej za tehdy ještě stadion Liberec, tak já jsem furt chodil do kabiny a pořád jsem byl jako v tom prostředí, takže já jsem odmala vlastně jako jdeme tomu sportoval, ale v 5 letech jsem začal hrát hokej, pak v 6 letech fotbal a potom, jak říkal Michal, já jsem plně vyzkoušel tak nějak jako všechny sporty, od florbalu přes trampolín, gymnastiku, až potom nějak jsem zůstal u toho fotbalu a tomu jsem se pak jako v tom pozdějším věku, těch 12-13, věnoval už vlastně víc. Ale do té doby to byla taková všeho chuť, no, jaký multisport.
V kolika letech se má začínat se sportem?
Já jsem čekal, kdy ta otázka přijde.
A přišla hned na začátek.
Ve své podstatě, kdybychom to věděli, tak bychom to řekli. Já si myslím, že je to o tom, že záleží na sociální struktuře té rodiny a v zásadě se nedá říct, kdy by se mělo začínat. Ta otázka je spíš, jakým způsobem by se mělo začínat.
Jakým způsobem by se mělo začínat, pane doktore?
No, my to máme tak, že dneska víme, že pokud někdo chce být vrcholový sportovec, to znamená opravdu se bavíme o dospělé kategorii, tak jsou zcela jiné parametry úspěchu než u žákovských a dorosteneckých, maximálně juniorských kategorií. A čím je jedno, kdy se začne, ale důležité je, že tam je vždycky multisport. To znamená ve své podstatě, pokud člověk chce být úspěšný v seniorských kategoriích, tak musí začínat s multisportem v současné době. Tak toto vždy pokaždé nebylo, ale takhle to ne dneska například.
To znamená, že ta raná specializace není dobrá?
Jsou sporty, kdy musíte mít ranou specializaci, musíte začít hodně brzo. Ale vždycky tam musí být, ta otázka je specializace, s tím nemám problém, ale musí tam být diverzifikace. To znamená, vždycky tam ten multisport nějakým způsobem musí být. To znamená, neznamená, že musí dělat 3-4 sporty, klidně může se specializovat na jeden sport, ale musí to být dostatečně široký záběr a musí tam být dostatečně široké doplňkové aktivity.
Vy jste je měl, Michale?
Já jsem ještě z takové té generace, kdy prostě která teďka momentálně už vymizela, že moje dny vypadaly tak, že jsem došel ze školy, hodil jsem baťoch do kouta a první, co bylo, tak jsem utíkal ven s partou kamarádů a běhal jsem po venku, lozil po stromech, dělal jsem všelijaký kulišárny a což teď mi přijde, že v dnešní mládeži chybí hodně. Věnoval jsem se sportům, už od jak živa byl jsem v podstatě každý den v pohybu nějakým a to mi zůstalo doteď, že jo, takže je to něco, co já jsem vždy potřeboval ke svému životu a kdyby mi to chybělo, nebo kdybych to neměl, tak nevím, asi bych nebyl šťastný a spokojený.
To jsou ty kulišárny, co stačí?
Stačí. Ono totiž stačí o tom, že my v zásadě dneska víme, že ta adaptace probíhá na počtu kontrakcí svalového vlákna. A nám je vlastně úplně jedno, z jakého důvodu ta kontrakce dopadne. Jestli je to nespecifický sport, jakékoliv ani jakoby pohybové aktivity. Víte, známá práce, v současné době, když chcete být špičková běžkyně na lyžích, tak máte a velmi zjednodušeně 1000 tréninkových hodin za rok. To mají Norové. pokud se podívali na jejich špičku, což je v zásadě totální světová špička, tak to, co je zajímavé, že v 16 letech oni měli 1000 pohybových hodin. V zásadě ten objem toho pohybu jako takového, samozřejmě nikdo netrénuje 16-letý dítě s 1000 tréninkovými hodinami, to je úplný nesmysl. Ale ty pohybové hodiny jsou důležité. To, co je, proto říkáme, když někoho učíme na vysoké škole s tělesným zaměřením, že objem je král, že vlastně ten objem jakékoliv pohybu je vlastně ta základní parametr, který rozhoduje o tom, jestli ten člověk bude mít šanci nějakým způsobem v dospělých kategoriích uspět.
Jak vypadá ten objem u fotbalistů v té mládežnické, dorostenecké kategorii?
Nedokážu úplně říct, jak je to jako teď, když jsme vyrůstali, tak pro nás to bylo jako jenom, že jsme byli jako v tom fotbalu potom, že vlastně my jsme neměli ten objem jako dělaný nikde jinde. My jsme byli prostě na hřišti a hráli jako ten fotbal a moc jakoby ostatní jako nezajímalo, jestli je tam právě jako nějaká diverzifikace toho pohybu a ten multisport jsme si prostě dělali, jak říkal Michal, jako doma sami, protože nás bavilo dělat různé věci, bavilo nás sportovat, ale jako ten objem potom v tom fotbalu byl čistě jenom fotbal, jakože nebylo tam nic navíc.
A vy sám jste tehdy věděl, že máte diverzifikovat?
To právě teďka nech to podle mě nikdo nedělá, nebo tak to všichni chtějí jako dělat, protože to je vlastně důležitý, ale tehdy mě to bavilo prostě, tehdy jsem si vzal florbalku a šel jsem hrát florbal, protože mě bavil hrát florbal, nebo šel jsem na rybník si zajezdit na bruslík, protože mě bavilo bruslit a měl jsem na tu tlupu těch kamarádů a jako nebral jsem to, že sportu, jsem prostě jenom si hrál a to je hrozně jako důležitý a to teď, jak to není, tak se to právě jako se snaží jako by to rodiče nějakým způsobem vymyslet tou diverzifikací a různě po těch kroužcích a takhle, ale vesměs, já jsem jako na kroužky jako nechodil, jenom jsem prostě sportoval a bavil se tím, jako pro mě to byla jenom hra do nějakého věku a jestli to je o tom objemu v tom mládí, tak ten jsme prostě měli mimo ten sport. No.
Jde mi o to, jestli teď vlastně, když nad tím mládežnickým juniorským sportem přemýšlíme, jestli je to vlastně vědomé rozhodnutí, že chci mít třeba ze syna fotbalistu, ale musím diverzifikovat.
No, ono vůbec už jako, že se někdo rozhodne, že chci být ze syna fotbalistu, je psychopatologie.
Ale těch je hrozně moc.
V pořádku, ale pojmenovat to musíme. Protože...
Jak jsi to říkal?
Psychopat. To samozřejmě není to psychopatologie, není to psychopatická osobnost, ale nicméně všichni asi víme, že už jenom tento statement je špatně. Ale trochu normálněji. Jsou rodiče, kteří si uvědomují, že je to problém. A jsou trenéři, kteří si uvědomují, že je to problém. A ten problém bohužel není možné opravdu vyřešit bez nějakého zásadního posunu v celém, dá se říct, změna kulturního prostředí v závodním sportu, jakýmkoliv závodním sportu. Protože tak, jak je to v současné době koncipováno, tak vlastně vy jste tlačená do toho, abyste dodala výsledek v žákovských kategoriích, v juniorských kategoriích. Jinak prostě skončíte a nebudete v TSM-ku, nebudete v SCM-ku, tak to je. A všichni musí závodit, ale otázka je, jak moc musí závodit. Jakým způsobem v zásadě je tam prostor pro to, aby se našly doplňkové aktivity. To, co je potřeba také říci, že to není jenom také rozdělit jakoby sportování a nějakým způsobem rekreační sportování. A to je potom další problém, protože když se podíváte na některé státy, třeba ukazuje se třeba Holandsko typicky, tak tam se například v některých případech třeba u veslování vytváří velmi zajímavý paradox, že se podívají do středních škol, vyberou ty největší, ty, který mají fyziognomicky největší parametry a posadí je na loď a zjistí se, jestli jsou schopni fungovat nebo nejsou schopni fungovat. A vlastně to jsou lidi, kteří nikdy neveslovali. A jenom proto, protože byli velcí, protože měli dostatek nějakého nespecifického rekreačního nebo jakéhokoliv pohybu, tak to vlastně stačí na to, aby se potom byli schopni naučit veslovat na špičkové úrovni. Samozřejmě to nejde v hokeji, nemůžete vzít středoškoláka nebo do fotbale dát do hokeje, ale to, co tím chci říct, je zase, aby to nebylo jako mantra, ale prostě jakýkoliv pohyb, i ti rekreační, tak určitý, tak může dokázat to, že ten závod nebo že ten sportovec se může stát špičkovými v některých disciplínách i sportech, když začne s tím hodně, hodně pozdě.
Pojďme prosím chvíli k rodičům. Michale, váš táta na vás byl přísný, když jste byl malý a chtěl, abyste trénoval. Když se na to teď podíváte vlastně tou optikou dospělého člověka, taky táty, myslíte, že to byla dobrá cesta?
Já bych to trošku poupravil. Jako můj táta byl přísný, ale byl přísný v tom hlavně, abych dodělal školu. To byla první věc. A takový ten přístup té poctivosti a té tvrdé práce, samozřejmě to jsem měl hluboko zakařeněný, už odmala, tak jak jsem byl vychovávaný, a to mi zůstalo do dnes. Zaplať pán Bůh za to. Když teďka to beru zase z té druhé pozice, že jo, mám syna, který má 3 roky a hledám pořád takový ten balanc, jakým způsobem k němu jakoby přistupovat, jakým způsobem ho mám nasměrovat na různý věci. Teďka samozřejmě se pohybuje kolem toho hokeje, je u toho každý den, fandí, je to můj obrovský fanoušek, ale já jako táta určitě ho nebudu nutit do něčeho, co nebude chtít dělat, a spíš se mu budu snažit dát ten směr, ukázat ten, že ten pohyb je důležitý v tom životě, a aby pro něj byla prostě v životě důležitá rodina, aby pro něj byla důležitá příroda, že jo, a takovýhle věci, které byly důležitý pro mě, tak abych předal i jemu, a já jsem hrozně moc vděčný za to, jak jsem byl vychovaný a vůbec jaká ta sportovní cesta pro mě byla, a prostě vím, co jsem pro to všechno udělal, a samozřejmě to přišlo i od těch rodičů. No.
Mně právě jde o to rodinné zázemí, vlastně nakolik člověka formuje a nakolik je určující pro to, jestli se tou sportovní cestou dáte nebo ne. Jak to bylo u vás?
Myslím, že to jako má ohromný význam na to, že pokud ta rodina je nějakým způsobem jako sportovně založená, pokud to není rodina, která jim sedí u televize jenom a nějakým způsobem jako nesportuje, tak z té rodiny se podle mě těžce jakoby stane někdo jako nějakým způsobem jako sportovcem. Já jsem měl naštěstí jako to štěstí, že jsem byl furt nějakým sportu, protože rodiče mě k tomu vedli a vedli mě k tomu tak, že vlastně mi říkali, že to, co dělám, tak mám dělat poctivě už od malého věku, a nějak mi to sobě jakoby zakořenilo. A takže za mě jakoby to zázemí rodiny je jako ohromně důležitý, protože to dítě vlastně se vychovává tím vzorem k tomu rodiči, jakože to, co vlastně u nás napodobuje, jak já, pro mě to velký téma, jak prostě mám 3 děcka, tak budou 3 za chviličku. A takže já jsem, pro mě to jako velký téma, a vím, že prostě oni najednou vidím, jak prostě mě vidějí něco dělat a chtějí to napodobit, chtějí to zkusit taky. Takže oni prostě s nějakým tím vzorem chtějí dostat jako nějakou tu úroveň to rodičů, protože to je pro ně ten vzor. A pokud tam ten vzor jako není ten sportovní, tak to dítě nemá k tomu dohnat. Pak je samozřejmě možnost v tom pozdější věku školním se k tomu nějakým způsobem dostat přes kroužky a tak. Ale ten vztah se vybuduje jenom v tom útlém věku, kdy to vidí u těch rodičů. Takže to zázemí je naprosto stěžejní.
Jde to vychovat sportovce vlastně z rodiny, která není sportovní, která to nemá v takovém tom základu?
Jde to, ale samozřejmě z hlediska statistiky a velkých čísel je to velmi nepravděpodobné. Já možná dám...
Jde to?
Jde to.
Já jsem ten
případ. Jde to, ale víte, ono se to ukazuje velmi dobře na talent managementu. Všichni řeší jednu věc, jak najdeme 15 letého talenta, kterému se budeme věnovat, a s něj potom bude jednou světová hvězda. Já možná dám otázku všem tady. Vezmete, protože pro některé sporty, jako je atletika, cyklistika, některé sporty toho typu CGM, což má centimeters, gram, seconds, což má měřitelné, je to docela dobře porovnatelné. A když vezmete 15 nebo 16 letého sportovce, kterého dostanete do tréninkového střediska mládeže, u řekněme rychlostních, silových nebo skokových disciplín, jakou máte šanci, že v 25 bude reprezentant? A není to jenom Češi, jsou to všude v Evropě stejné to číslo. Na kolik procent, a je to fakt dobrý kluk, opravdu jako výborný, a je to jedno, jestli to holka nebo kluk. Jakou má šanci, že v 25 bude reprezentant?
A když začíná v 16 letech?
Ne, v 16 je vybraný. V 16 ho vyberou. V 16 je vybraný do SCMK jako talent, totální talent. Na kolik procent v 25 bude reprezentanta.
Já si myslím, že to je vysoký číslo, třeba 80%.
Michale?
60?
10.
Já bych typlal tak 30.
Je to 10%. V 18 se začínáme blížit 25 a 30%. A když se to udělá tak, že neumíme je vybírat, a když se to udělá obráceně, otočíte a vezmete 25-letýho reprezentanta a podíváte se, na kolik procent ten člověk byl v těch 16 letech identifikovaný jako talent. Takže na kolik procent ten člověk byl v SCM-ku v 16 zpátky? 10%. Je to stejně hrozný. Protože, a to je problém celého světa, my v zásadě máme výběr do SCM na základě nějakých fyzických nebo fyziologických parametrů. A když se dělají studie, které ukazují, jaké tedy parametry bychom měli vlastně sledovat, tak bohužel se z toho ukazuje, že to jsou dva. A ani jeden není měřitelný. První je vnitřní nastavení toho člověka k cestě sportu jako cestě, který se ten, že ho to baví. Řekněme, je to ne ten výsledek, ale ta cesta, která v tom je. A druhá, proč se o tom celém bavím, je socioekonomické prostředí stimulující tu jeho vnitřní incentrickou aktivitu k tomu. A to máte dva jediný parametry, které se ukazují v současné době jako pozitivní, prediktivní, vůči tomu, že ten člověk, když ho v 16 ho tam dostanete, tak ještě v 25 tam bude. Nic víc to není.
Já mám pořád v hlavě jednu vynikající historku, na kterou jsem kdysi narazila právě při své praxi sportovní novinářky, že Davida Kosteleckého vyloučili v 16 letech ze střediska mládeže jako neperspektivního. Vzpomínám si na to od té doby, co jsem dělala Dobranek Budu vteřina reportáž o jeho zlaté medaili z olympijských her. Vždycky si to připomínám. A proč to tak je?
Protože ten systém výběru talentu je postavený na výsledcích, tak jak byly publikovaný, a v zásadě celý to zašlo v 70. letech. A tou dobou vlastně se bavíme o populaci, která byla poválečná. Tou dobou se vybírali pováleční děti. Ty výsledky byly úplně jiná, socioekonomická situace byla úplně jiná. My jsme v tomto vlastně zamrzli. A to nejenom Češi, to jsou všichni mají ten problém.
Jak vypadaly ty tréninky vaše v juniorské kategorii ještě? Ve smyslu, jak moc jste trénoval?
Já si pamatuju období, kdy vlastně já jsem přecházel z té žákovské kategorie do té dorostenecké. To byl pro mě takový jakoby první wake-up call, kdy vlastně já jsem byl chuťunkej, měl jsem prostě, já nevím, kolik jsem měl kilo v té době, bylo mi 15 let možná, jestli si dobře vzpomínám. A přišel jsem do dorostu, že jo, kde byli starší kluci ode mě, byli o 3 roky starší, že jo, a prostě to už byli prostě chlapi, že jo, já jsem byl pořád takový jako dítě a to si pamatuju, že jsem se tak nějak jakoby probral a musel jsem začít jakoby hodně cvičit, abych samozřejmě přibral, abych se dostal tak nějak jakoby na jejich úroveň. A potom asi ten další zlom, kdy jsem se dostal zase úplně na jiný level, byl můj rok ve Slavii Praha, kdy jsem začal trošku jakoby o tom sportu zase přemýšlet jinak, že už jsem jakoby tak nějak cítil, že chci jako v tom sportu něco dokázat, chci se někam dostat a viděl jsem, že pokud nebudu dělat navíc, pokud nebudu prostě pracovat víc než ostatní, a tak to nikam dál nedotáhnu, než je třeba extraliga a to byl pro mě ten zlom, kdy já jsem opravdu chodil každý den, ráno jsem si otrénoval ve svém klubu, šel jsem si lehnout, odpoledne jsem šel znovu trénovat a takhle jsem prostě jel 3 roky a abych prostě dosáhnul těch svých cílů a snů a met. A prostě od té doby mi to tak nějak zůstalo, že vím, že prostě bez toho tréninku navíc a člověk nemůže nic dosáhnout.
Vy jste se nikdy neolejoval?
Nemám to ve své nátuře, ne. Samozřejmě já pro mě teďka momentálně zásadní věc, kdy já se pořád učím ve svém věku balancovat mezi tím, abych se nedostal do stádia přetrénovanosti, abych balancoval na té pomyslné hraně, protože už jsem zažil jsem přetrénování, zažil jsem deprese, zažil jsem prostě totální vyhoření, vším jsem si prošel a je to, co si budem nalhávat, prostě profesionální sport není přirozený prostředí pro lidské tělo. Jo. To je ten stres, ať už to je fyzický, psychický, je tak tak velký, že člověk se s tím opravdu musí naučit balancovat, žít a vyrovnávat prostě ty dva systémy, že jo, ten parasympatický a sympatický systém, že jo. Takže je mi 33 let a pořád jakoby se učím poslouchat svý tělo, to, co mi říká, a pořád to je pro mě těžký, no.
Jak staří nebo jak mladí lidi chodí k vám do institutu cvičit? Kdy začínají? Když je to právě někdo třeba v téhleté situaci, že si chce přidávat k tréninku?
Tím, jak se tady o tom už podle mě jako hodně mluví, o nějaký tý dětský jako připravenosti a tak, tak je to teď v tom sport, mi beru jako sport jenom, neberu na běžnou populaci, ale během roku k nám chodí jako víc právě jako mladší, kdy rodiče mají nějaký svůj cíl, neříkám, ne, že všichni jsou úplně psychopati, ale pár takových je, a mají nějaký svůj cíl a věří, že vlastně ty individuální tréninky tomu danému klukovi jako pomůžou. Za mě ano, ale jako musí to být jako v nějakém, podle mě už jako v pokročilejším věku, nemůže to být v nějakém prostě malým, v 8 letech, že prostě já budu do něj jako drtit, že dvakrát týdně budu chodit na individuální trénink, protože ho trošičku jako tahám z té sociální prostě jakoby skupiny, z toho svého týmového prostředí. A takže jako dejme tomu, že u nás jakoby v tom sportovním prostředí během roku, když nepočítám off-season, kdy je u nás většina normálně jako profesionálních hokejistů, fotbalistů, tak když ten běžný rok, tak nám chodí mladší spíš a ve věku i od 7 do 14 let. Ke každému přistupujeme jinak, v těch 7 letech to je spíš hra a pak už se to nějakým způsobem specializuje, ale život 7 do 14 je taková ta nejčastější věk, kdy k nám chodí.
Je to dobrá cesta? Mezi 7 až 14 lety vlastně tam takhle dítě dovést?
Já si myslím, že je to lepší cesta než žádná cesta. Já si myslím, že opravdu jsme součástí sociokulturní změny v současné době a ve své podstatě pokud to bude stimulovat k tomu a ty děti tam budou chodit, tak je to samozřejmě jednoznačně pozitivní. Samozřejmě někdo může říct, no byl lepší scout, někdo jiný řekne, byl lepší pionýr nebo sokol, ale to byla zase úplně jiná doba. Vemte si jednu věc, sokol pořád existuje, pořád tam lidi chodí. Já nedokážu teď v současné době říct, jestli mají víc nebo méně dětí, já to nevím. Ale každopádně cokoliv, ať už to bude na této bázi, nebo jakékoliv jiné bázi, tak to se dá jenom přivítat.
Já si myslím, pardon, že myslím, že ty i rodiče jsou i hrozně rádi, že to dítě má nějaký pohyb, jako oni, že není prostě doma a že nekouká do těch obrazovek a že nesedí za počítačem, že vlastně má tu hodinu a půl toho nějakého pohybu, kam třeba i musí dojít, odtamtud musí dojít, že vlastně ono je, dejme tomu, ten hodinový trénink se skládá i z hodinu toho dojíždění, třeba když už je 13, tak je autobuse nebo dojde pěšky, takže vlastně on je celý odpoledne v pohybu a ten rodič má i podle mě kvůli tomu takový ten klidný svědomí, že nesedí doma a neskouká na různý YouTube kanály.
Uvědomme si jednu věc, že vlastně ti lidi, kteří to posílají, tak jsou vlastně pozdní Husákovi děti. To znamená, v zásadě to jsou lidi, kteří zažili konec nebo socialismus, nebo pokud to byl socialismus, ale v zásadě úplně jinou situaci. Oni, když se chtěli hýbat, nebo my jsme se chtěli hýbat, já jsem ve stejném věkové kategorii, tak vlastně nám nemohli jsme jezdit do ciziny. A vlastně my jsme byli zvyklí tím způsobem fungovat. A byli jsme zvyklí, že naši rodiče přebírali zodpovědnost za nás, protože nebyly možnosti to dítě někam poslat. V současné době jsou a jsou rodiče zaměstnaní, to znamená jakákoliv aktivita tohoto typu, je se dá jenom přivítat.
A nakolik je důležité, že vlastně tuhletu aktivitu řídí někdo, kdo má zkušenosti, má tu odbornost, někdo třeba jako Lukáš, který prošel i tím vrcholovým sportem a teď to dokáže vlastně využít pro tuhletu situaci?
Já bych to vůbec nekomplikoval. Když odmyslím opravdu nějaké extrémy, o kterých jsem se nazval prioritivně psychopatologie, tak v zásadě se dá říct, že dítě nemůžete přetrénovat. My víme jednu věc, že se třeba řeší rychlé vlákna, pomalé vlákna, jestli to dítě bude do rychlosti, do takového makového sportu. Někteří rodiče přijdou a tak nám řekněte, k čemu to dítě bude, do jakého sportu se hodí. Jo? To se opravdu nedá říct. A třeba biologicky víme, že dítě až do nástupu puberty se prakticky rychlá vlákna skoro neuplatňují. V zásadě je to všechno přes pomalá vlákna. Proto vlastně dítě máte prakticky neunavitelné. To nemůžete utahat, to dítě. A to někdo řekne, no to je pomalej, to není pomalej, protože rychlost není daná rychlýma vláknama, rychlost je daná koordinací. tím, jak to dítě se prostě naučí psychomotoricky se pohybovat. Rychleji se naučí, tak se to naučí. A v této chvíli je opravdu jedno, jestli to dítě nějakým způsobem zatížíte. Říkám, odmysleme těch pár procent a pak si myslím, že čím více nabídek půjde k těm teoretickým potenciálním uživatelům, ať už to budou tohoto typu a bude to určitě jednodušší, jaké to budou školní kroužky, ať to bude cokoliv jiného, tak je to jenom dobře.
Kdy se to láme? Kdy už toho člověka můžete přetrénovat?
V zásadě všechno se začíná lámat nástupem puberty. Do puberty jsou prakticky dívky a kluci mají stejné výkony. Nástupem puberty, což v současné době máme dobře zdokumentováno díky tlaku na transgender a vlastně když jsme museli jako odborníci nějakým způsobem definovat ten jeden okamžik, tak je to nástupem puberty a ta se definuje buď to 12 lety, anebo prvními pohlavními znaky, které odlišují dívky od chlapců. To znamená někde okolo 12. roku věku. To neznamená, že ono zase přetrénovat, tam je potom definice celého přetrénování, můžeme přetrénovat, přetížit. To dítě potom do toho vstupuje ještě psychologická záležitost, že to dítě si prostě sedne a nebude to dělat. Protože tam není ten tlak na to. Pokud to zase není nějaká psychopatologie v této oblasti.
Michale, kdy jste vy poprvé zažil situaci, kdy jste si uvědomil, že jste to přehnal s tréninkem?
První zkušenost s tímhle stavem, bych to nazval, tak bylo před světovým pohárem v Torontu, si pamatuju doteď, protože že já jsem byl vybraný mezi prvníma hráči a byl jsem ještě relativně mladý. Bylo to pro mě hodně jakoby důležitý moment v mý kariéře a pamatuju si, že jsem do toho fakt jako dupal hodně, protože jsem měl takový ten zdravý respekt, že přijdu je vlastně do toho styku s těma nejlepšíma na světě a takže jsem opravdu se chtěl dobře připravit a potom zpětně jakoby ten turnaj se mi nepovedl a zpětně jsem si to tak nějak jakoby kalkuloval, co jsem mohl udělat jinak a určitě to bylo to, že jsem fakt jako do toho šlapal až moc a potom jsem neměl takovou tu zdravou, jak se říká, šťávu, no, do toho celého turnaje. A to byla asi taková ta první zkušenost a pak přišly momenty, že jo, v té kariéře měl jsem je asi dva, kdy u mě se to vždycky tak jako kumuluje, jo, že u mě to je, není to hned, ale je to, říkám, je to taková ta hranice, za kterou se člověk opravdu nechce dostat, protože je to takový jako černý místo, jak jsem říkal předtím, zažil jsem prostě totální vyhoření, zažil jsem fakt deprese, vlastně měl jsem pár otřesů mozku, tak jakoby takový stavy po těch otřesích mozku a nejsou to jakoby, nejsou to hezký stavy a proto já si teďka hodně jakoby hlídám to, abych se za tuhle hranice nedostal. Takže říkám, učím se to pořád každý den, poslouchat to, co mi tělo říká, kdy ubrat, kdy naopak přidat. A pro mě je důležitý se obklopovat lidma, který tomu rozumí víc než já. Ať už to jsou kondiční trenéři, výživoví poradci a tak dále. Nechci na někoho zapomenout. Jsou to prostě lidi, kteří mi dokážou pomoct v určitých situacích a v rozhodování a myslím si, že v dnešní době profesionální sport bez toho nejde.
Když vám tehdy před tím turnajem v Torontu říkal Martin Erat, neblázni tolik, budeš...
Měl svatou pravdu, kluk.
Neposlouchal jste ho?
Ne. Já jsem měl svou hlavu vždycky a zpětně vím, že jsem ho měl poslechnout a neudělal jsem to. Pořád jsem si jel to svý a vím, že naopak, že opravdu jsem měl ubrat, abych ten turnaj zvládnul líp. Jako těžko říct, jako těžko polemizovat o tom, jestli kdybych trénoval trošku méně, jestli ten turnaj by dopadl líp nebo ne. Těžko říct, ale opravdu zpětně, když se na to takhle dívám, tak jsem udělal až moc. No.
Jaký náraz bylo to setkání s tím hokejem v Americe? Respektive možná ještě předtím s hokejem v Rusku, v Omsku.
Byl to pro mě takový ten další krok v té kariéře, že já jsem šel takovýma postupnýma krokama, kladnul jsem si malé cíle, že jo, většinou to bylo jenom na tu jednu sezonu, na ten jeden rok. A první můj cíl, že jo, byl ustálit se prostě v extralize u nás tady v Česku. A pak byl další jakoby krok, kdy jsem si řekl, že chci prostě do národního týmu. A to se podařilo. Pak jsem si zase dal do hlavy, že chci zkusit zahraniční angažmá. Zatím jsem si šel, to se taky podařilo. Vlastně moje první zahraniční angažmá bylo, že jo, v ruský KHL, a byl to takový ten další krok k tomu, abych já se dostal do toho zámoří, a vím, že to zpětně byl výborný krok, trošku mě to připravilo na, ať už to bylo, že byl jsem v cizím prostředí, musel jsem se učit jazyk, lítalo se, že jo, takovej ten stejnej životní styl, bych řekl, nechci se domávat jako životní lifestyle, Rusko, Amerika, to nejde, ale co se týče toho cestování a tady těchto věcí, takže to byl takový ten krok, když já jsem si začal zase zvykat, nebyl to autobus, bylo to letadlo, časový pásma a tady tyhle věci. A pak se podařilo, že to zámoří, no, takže říkám, šel jsem postupnýma krokama a kladnu si malý cíle, no, na vlastně vždycky na tu jednu sezónu. No.
Ptám se proto, jestli pro vás byl velký rozdíl z hlediska té fyzické připravenosti, té aktivity, kterou jste musel na tréninku nebo potom při zápase vlastně dostat ze sebe. Ten rozdíl, když jste přecházel z toho českého prostředí do zahraničí, jestli to byl taky takový telefon, který vám zvonil, nebo náraz, který se stal?
Ještě jsem zažil takový ty správný, jakoby ty ruský galeje, jak se kdysi praktikovali, kdysi dávno, že jo, za Sovětského svazu. Opravdu my jsme trénovali, jsme začínali v 7 hodin ráno a končili jsme v 6 hodin večer. Když to budu brát s hodinovou přestávkou na nějaký oběd a spánek lehkej, a opravdu to byly soustředění, kdy my jsme se nezastavili, což já samozřejmě, člověk si tím musel projít, nešlo se z toho nějakým způsobem obejít. Takže tam jsem zažil takový ty první galeje, potom, že jo, zámořský hokej, no, je to, tam ta konkurence je obrovská, že jo, na každý místo čeká další 4 vlčáci, který chcou vzít vaše místo, a proto k tomu člověk musí přistupovat, že jo, musí, každý den se musí soustředit na svou práci, aby dělal dobře, aby byl naprosto skvěle připravený, a hlavně ten tlak prostě potom v těch zápasech je taky enormní, takže světový pohár v Torontu, to samý, že jo, tam jsem měl to srovnání prostě s těma nejlepšíma na světě, a jak jsem říkal, ten turnaj se mi nepovedl, a tam bylo takový to prozření, kdy prostě já jsem si řekl, že musím prostě víc a víc, a abych se srovnal, abych mohl hrát tuhle ligu.
Lukáši, vaše angažmá v Montpellier, co vám přineslo z hlediska právě té fyzické aktivity a toho vědomí, jak to dělají třeba v zahraničí?
Mně přijde, že každý aspoň tak ve fotbale, když jde někdo do zahraničí, tak první rozhovor, co je, že jako, že to je těžší, že tam se víc trénuje. A já si nemyslím, že to tak je, že v Čechách podle mě jako trénuje hodně, že se dělá jako velký objem, že se fakt jako trénuje, ale rozdíl mezi tím zahraničí je ta intenzita toho daného jako toho tréninku, že tam prostě se dbá na sebe jednoduché cvičení, se dbá naprosto jako 100% jako soustředěnost a dělá se to v naprosté kvalitě. Konkurence je o dost větší, takže toho člověka to nutí dělat i v větší kvalitě, větší rychlosti a i ve větším jakoby zatížení. Takže jako ta nebyla takový rozdíl mezi tím s přípravou tady v Čechách a přípravou ve Francii, ale byl extrémní rozdíl v té jednotce, v tom daném jako tréninku. My jsme neudělali toho víc, my jsme to udělali prostě jenom preciznějc a s větší jako zaujetím než tady v Čechách, kde se na spoustu věcí třeba jako mám nerukou, jde se na rozcvičku a je ta rozcvička nějaká, tam prostě ne, tam je řád, režim a podle toho se jede.
To mi říkal jednou Petr Hubáček, hokejista, který má právě zkušenosti ze zahraničí, a že zmiňoval, že ve Finsku je to velmi podobné, tak jak to popisujete teď, že se všechno dělá precizně, že nikdo nic takzvaně neošulí, že všichni pokračují až do konce. Jaká je, Jirko, vaše zkušenost, s čím vlastně chodí k vám ti sportovci, kteří mají tu zkušenost jak z českého prostředí, tak ze zahraničního?
Tak to se úplně nedá říct, protože oni přichází z různých důvodů. Ať už tady kolega přišel s týmem, nebo když se staráme o individuální sportovce. Těch důvodů je opravdu obrovské množství. Je to od preventivní, od klasické lékařské péče, po konzultace, případně plánování kariéry, nebo v poslední době čím dál tím více, jsou to ve své podstatě tréninkové konzultace. My vlastně jim poskytujeme službu takovou, že... A je to možná to máte pravdu, to přišlo vlastně z ciziny, že ať už trenéři nebo závodníci vlastně přicházejí se svými dotazy. Mm-hmm. Oni mají mnoho, určitě máte celou dobu mnoho dotazů, které máte, a vlastně se lidi sami ptají, kdo nám je pomůže odpovědět. A to je jedna taková jakoby změn, která tam je, kterou vidíme v poslední době. A ti, kteří jsou z ciziny, tak ty na to jsou zvyklí, protože vždycky tam byl někdo, s kým se o tom mohli popovídat. To je pravda taky. Změna, to nebylo tady, to nebývalo.
A ta praxe u nás taková není?
Nebyla. Ty lidi byli zvyklí, nebo u nás to aspoň to, co jsem viděl já, člověk dostal trénink, ve své podstatě někteří byli zvídavější, někteří méně zvídaví, ale v principu to bylo tak, tady je trénink, odtrénuju a to je to, co vlastně byla moje práce, já jsem a odcházím. Někteří říkám, někteří jsou zvídaví, někteří méně, ale ta vlna je, že se lidi chodí ptát, i trenéři se chodí ptát. Ale bavíme se o vrcholovém sportu, jo, v tom případě, my jsme specifičtí v tom.
Ono to navazuje na to, o čem jsem mluvil, že jo, jako v dnešním profesionálním sportu je důležitý, aby se člověk obklopoval těma lidma, který prostě to mají fakt zmáknutý a který ví. Já jsem hrozně moc rád, že se tohle mění u nás, protože je to přesně o tom, že jo, lidi se začínají ptát, proč to děláme. Jakým způsobem to děláme a tady tyhle jako věci jsou fakt důležitý k tomu, aby se to posouvalo, že jo.
A když to vy teď vlastně vyhodnotíte zpětně, proč se vám stalo, že jste se dostal do situace, že jste byl v depresivních stavech nebo že jste byl vyhořený? Bylo to kvůli zranění anebo to taky mělo jiný důvod?
Taky. A bylo to hlavně, asi ten nejhlavnější důvod bylo to, že jsem neuměl poslouchat svý tělo, to, co mi říká, a jakým způsobem na mě volá. A to byla, nebo to se snažím teďka opravdu jakoby vnímat, protože tělo nám říká spoustu věcí a jsou hodně důležitý ty věci, takže a je důležitý je poslouchat, je důležitý je vnímat a jo. Něco tě bolí, něco nefunguje, tak prostě začít to řešit, začít se ptát, proč to tak je nebo není. A já si myslím, že tohle je ten nejhlavnější problém, proč já jsem se dostal do takového stavu.
Kdy na vás vaše tělo začalo volat?
Roky přibývají, no co si budeme nalhávat. Samozřejmě už nejsem nejmladší a že jo, když člověku je 22 let, cítí se nesmrtelný a lidské tělo, že ho zvládne spoustu věcí, ale čím je člověk starší a má odehráno víc, má v sobě více tréninků, tak zase se musí o to tělo starat trošku jinak, než to bylo třeba před 10 lety. A říkám na rovinu, říkám, já prostě vím, že když se nebudu starat o svý tělo dobře, tak jak chci a tak jak to já cítím, tak nebudu moc podávat ty výkony na ledě, které chci a které ode mě očekává můj tým.
Vysvětlujete to těm lidem, kteří k vám chodí?
Extrémně, ale přijde, že jsme v té době, která je strašně úspěchaná a málo kdo má na to čas a chuť se jako vnitřně ponořit do toho svého těla a fakt zjistit, co jako reálně potřebuje, že těch informací, co se na nás valích, je tisíce a nějak to škálovat, co je důležitý, nejdůležitý, je strašně těžký a do toho ještě se starat o to, jakým způsobem mi tělo dává jakoby signály, co dělat, kdy dělat, tak vlastně každý ten člověk si musí najít jako nějaký svůj systém, jak funguje. My dáme samozřejmě nějaký jako nástroj, návod, s čím si nevíme rady, tak ho pošleme někam jinam, protože je nesmysl si myslet, že jako ví každý, jako jenom ví všechno, prostě je to součástí jako nějaký škály těch odborníků, že když nejíme s něčím rady, jako pošleme dál, ale dám jim nějaký nástroj, s kterým oni si jako musí naučit jako pracovat, ale není to o tom, že tak tady je super, když ráno začneš dechové cvičení a budeš to dělat. Když ten člověk k tomu jakoby nejde nějakým způsobem cestu jakoby sám vnitřně, tak to bude dělat jenom na sílu a bude to zase pro ně třeba nějaký mikrostresor pro něj, který už se nakumuluje do toho objemu, který tam je. Takže my dáme nástroj, ale snažíme se s těmi lidmi jednat, jako, co jemu by mohlo danému člověku pomohnout v ten moment a ne, že tohle to je a to musíš dělat. Tak to nefunguje.
To znamená, že to je na bázi absolutně individuálního přístupu?
Jak musí to být, tak tady sedíme ve čtyřech a každý prostě potřebuje něco jiného, každý je jiný, každý jiný má charakteristiku. I to, jak se chová, jak se vyjadřuje, každý vyzařuje jinou energii. A tam nejde o to, aby jsme tady měli jednu příručku, samozřejmě. Na tu masu lidí, třeba na 1000, to bude fungovat na většinu z nich, ale pak bude hodně z nich, na který to vůbec nemůže fungovat. A těm se prostě snažíme jako najít tu ideální jako volbu pro ně. Je to pracnější, je to těžší, je k tomu potřeba spoustu i dát, i pocitů a komunikace, ale mě osobně to dává jako velký smysl.
A kdy jste to pochopil?
Já když jsem hrál, tak jsem to nechápal. Já teďka jsem chytrý až.
No ale je to spletité vlastně, ten váš příběh a máte taky ledaco za sebou, konec konců.
Jako to, o čem mluvil Michal, tak to je prostě, to bylo jako taky nějak v kostce moje jako kariéra, ale já jsem nedošel k tomu prozření, že bych to pochopil. Já jsem to pochopil až tak, že mi to zmuchlalo a hodilo na ulici a musel jsem skončit. Takže já jsem to v té kariéře nedokázal jako vycítit, že to už je moc, že už teď je ta hrana, že to má vliv na moje zdraví, na moji rodinu a na všechny věci okolo. Já jsem prostě měl klapky a furt jsem měl a chtěl jsem to tou silou jako přetlačit, až se to prostě nepovedlo, že já tím tou svojí zkušeností můžu i nějakým způsobem i poradit, když jako nemám takový jako externí znalosti, třeba jak pan doktor, ale jako tou svojí zkušeností můžu jakoby těm lidem jakoby poradit, jak jsem se já cítil v tom věku mladým. A vím, že to nebylo jako úplně příjemný a je to pro mě jako obrovská, je to beru jako obrovskou výhodu toho svého jako budoucího života, i když to bylo složitý jako období celý, i když ten sport je nádhernější. Já jsem si říkal pořád, že to je vlastně to, co chci dělat, je to super, ale není to zdravý prostředí, je to stresu tam jako extrémně moc, když člověk na to není připravený a ještě si ten stres jako přivolával tím svým extrémním trénováním a tak se to jakoby nedá zvládnout. A mě to vykoplo, ale teď mám tu možnost vzít tu svou zkušenost a nějakým způsobem jí sdělit. I mě nepotřebuji sdělit masy lidí, jako bylo by fajn, kdyby se to dostalo mezi více lidí, ale i těm pár jedincům, když to pomůže, tak za mě to je úplně jako skvělý a jsem na to hrozně rád.
Je trénink stres?
Tak je trénink stres, protože kdyby nebyl stres, tak není adaptace. Takže bychom něčeho nedosáhli, ale je to řízený trénink, je to řízený stres. Problém to, co je, když jste tady nakousli, v zásadě pokud se ta kumulace stresu stane neřízená. Prakticky celé tréninkové metody a všechno bylo postaveno na modelech opět ze 60. 70. let. To znamená trénovat, spát a jíst. Tak to prostě bylo. Když pojedete na nějaký kemp, tak je to opravdu eliminace všech vnějších faktorů, které vás můžou stresovat a fokusujete se pouze na toto. V současné době je to iracionální si myslet, že toto bude následovat. V současné době, když máme přetrénované nebo přetížené lidi, kteří k nám přijdou, tak v drtivé většině tam nenajdeme typické přetrénování tréninkovou chybou. Ta kumulace stresu, která tam je, jsou tam netréninkové stresové faktory. V současné době, když se podíváte na prioritní osy Lékařské komise Mezinárodního olympijského výboru, tak jedna z těch prioritních os je duševní zdraví vrcholového sportu. Tam je obrovský problém. My jsme z tohoto důvodu například před rokem spustili, máme u nás psychiatrii. To prakticky ta psychiatrie, neříkám, že se nezastaví, ale je relativně dost plná. Jsme první, kteří jsme vlastně začali s tou psychiatrií vysloveně do sportu, protože ti, kteří jsou zaměstnaní, tak vlastně vrcholový sport je v zásadě zaměstnání pro ty lidi. a v některých sportech některé prevalence některých psychiatrických onemocnění, jako jsou úzkosti, deprese, v některých specifických jako mentální anorexie, jsou to veliká čísla, jo, například. To znamená, některé sporty máme, že když bude ta mentální anorexie například taky typická, že jsou sporty a disciplíny, kde je 70% prevalence, to znamená ze 7 z 10 dívek 7 bude mít během jejich kariéry mentální anorexii. Kdo se o ně stará? To znamená, to jsou vlastně všechno stresující faktory, které je potřeba brát do současného vrcholového sportu a je potřeba se na to připravit a bude to jenom horší.
Sama moje legrace, pane doktore.
Ale se snažím, aby jsme byli připraveni na to, tak to bude. Když se podíváte, to se bavíme jenom o sportu, ale jedna z věcí, která je v zásadě české zdravotnictví, to, že prochází krizí, to všichni vidí, protože to bylo média plná. Nicméně jedna věc je naprosto reálná, že v současné době probíhá reforma psychiatrické péče, která musí zreformovat psychiatrickou péči, protože speciálně pedopsychiatrie prakticky je naprosto ten počet dětí, kteří mají v současné době úzkostné poruchy nebo ostatní, je obrovský a ta kapacita na to nestačí. To znamená, to není problém jenom sportu, to je problém vlastně celé naší společnosti v současné době a my jsme si řekli, že aspoň v tom sportu s tím můžeme něco udělat.
Takže jsou i z hlediska fyzické aktivity, když je to naše hlavní téma, důležitější pocity než čísla?
Tak, vím, kam míříte, ano, já to tak říkám. Je to tak, já jsem o tom bytostně přesvědčen, protože když už nic jiného, tak my se zde vyvíjíme několik miliard let a to, že jsme se někde zastavili, protože jsme byli unavení, nebylo na základě, že se nějaký pračlověk podíval na hodinky a že už to stačilo. Ale bylo to na základě toho, že prostě byl unavený. A mnoho špičkových výkonů bylo uděláno v době před tím, než všichni měli monitorovací zařízení a pořád se měřili. A pokud se podíváte na mnoho špičkových současné době trenérů, tak ten trend je opravdu používání technologií ne minimalizovat, ale velmi inteligentně je používat. A ten vnitřní pocit je opravdu věc, která je nenahraditelná. Je to komplexní záležitost a to už jako přesahuje naší debatu dneska, ale v zásadě intenzita, vnímání intenzity je vlastně ten hlavní koncový vlastně faktor, který rozhoduje o tom, jakým způsobem nebo jestli vůbec ten sportovec bude pokračovat ve výkonu nebo nebude. A ten se nedá změřit.
Michale, vy jste to použil několikrát, že se snažíte poslouchat svoje tělo. Měříte svůj výkon? Do jaké míry?
Tak samozřejmě měřil. Měřil jsem, že nosil jsem různý náramky. Teďka člověk měří, snaží se jakoby sledovat, jak spal, jakým způsobem se chová jeho tělo. Ale jak říkal tady pan profesor, já už jsem potom dospěl do takového stavu, kdy mě to samotného stresovalo potom, že jo. Člověk se podívá ráno na hodinky a je v červených číslech a přitom si myslí, že jsem se vyspal jako výborně. Takže potom někdy to bylo až kontraproduktivní, bych řekl. Ale samozřejmě na každém tréninku nosím, že jo, sporttester, nosím pás. Naši trenéři to mají všechno, všechny ty čísla nebo ty data prostě vidí a jakým způsobem trénujeme, jakou máme zátěž, je potřeba přidat, ubrat. Takže od toho prostě máme ty lidi kolem sebe teďka, který se na to zaměřují a který to sledují, a aby potom nedošlo nějaký ty přetrénovanosti. No.
Jindřich Trpišovský v našem pořadu řekl, že jsou to důležité věci, ale s Václavem Varaďou se shodli na tom, že všechno se změřit nedá. Třeba ta herní inteligence, zvlášť v týmových sportech, je nezměřitelná. Lukáši, nakolik jsou ta čísla důležitá pro trenéra, pro vás?
My čísla zaznamenáme, když chceme nějakým způsobem zvyšovat jako nějakou zátěž, takže hrajeme se s váhama, to je jako pro nás důležitý. My vlastně před každým tréninkem vyplňujeme jako krátký dotazník, který je vlastně spíš k zamyšlení tomu danému člověku, co, jak se reálně cítí. Takže tam je nějaká škála 0 až 5, takže se jich spál, jestli ten den měl hodně stresu. A nějakým způsobem nám to vyjde hodnota a podle ní se nějakým můžeme řídit jako na ten trénink, co nadchází po tom dotazníku. Takže jako to je pro nás jako vodítko a s tím si pak můžeme hrát v tom tréninku. Ale jakože bychom měli všechny jakoby napojený na Aura Ringy a řešili, jak spali a jak to, tak to neděláme. Prostě chceme spíš tu intenzitu toho tréninku přizpůsobit tomu aktuálnímu jakoby stavu podle toho nějakého dotazníku a to, jak ten člověk přijde, jako jestli přijde, má hlavu dolů, je unavený, cítí z očí, že je tak, že není prostě na dávku připravený, protože měl za sebou stresující schůzky a tak. A to je jako hrozně důležité vlastně reagovat na tu aktuální situaci. Ten plán může být napsaný sebelíp, my můžeme být sebelíp připravený na to, ale pak přijde ten člověk a cítí se unaveně, má stres z dětí, zdravotní problémy doma a my nemůžeme dát to, co máme připravené. Takže prostě nějakým způsobem reagujeme na ten jeho aktuální stav a to je jako ten coaching podle mě.
Ta otázka možná bude působit úplně hloupě, ale zajímalo by mě, jestli mezi vrcholovými sportovci jsou zdraví lidé. V tom smyslu, jestli je tam někdo, kdo vlastně celou zátěží nebo v průběhu celé té přípravy se nikdy nedostal do situace, že by se zranil.
Jeden špičkový trenér, nebudu říkat jméno, má jednu velmi oblíbenou větu a já ji musím podepsat vůči mně. Říká, víš, ty nejlepší tě nikdy nepotřebujou. A on má pravdu. Ty, co nás potřebujou, jsou z nějakého důvodu ti, kterým nebylo dáno od přírody, že jsou schopni vydržet ten extrémní tlak, extrémní stres. Ti nejlepší nás opravdu nepotřebují, krom toho, že nám párkrát zavolají a v zásadě se s námi poradí. Ale že by nás potřebovali jako zdravotnické zařízení pro nějaké opravdu řešení problému, tak to fakt tak není. Samozřejmě je to trošku přehnané, ale v zásadě velmi tak to je. Ti, kteří nás potřebují hodně, jsou přesně ti, kteří se pohybují na té hraně a vlastně, aby se dostali tam, kde jsou, chtějí být lepší, tak vlastně přes tu hranu přepadávají. Ale ta absolutní světová špička, ta nás nepotřebuje kromě toho, aby se s náma poradila a trošku bychom si něco, nějaký věci upravili.
To je zajímavé v kontextu toho, že nám tady sedí vítěz Stanley Cupu, který si prošel i situací, že si ani nedokázal sednout.
Taky, ano.
Je tam jedna věc, já se zaměřuju na individuální sporty. V těch týmových sportech je to trošičku něco jiného, protože ten výkon je mnohem komplexnější. Ale pokud vezmete ty individuální sporty olympijského typu, tak v mnoha případech je ten výkon vlastně jako sám o sobě, neříkám jednodušší, abych někoho neurážel, je to mnohem složitější třeba po stránce sofistikovanosti toho tréninku, ale je to něco jiného.
Michale, můžete jenom prosím v krátkosti shrnout, co všechno máte za sebou z hlediska těch zdravotních problémů?
V krátkosti,
dobře. My si máme tolik času tady na to. Tak když budu brát takový ty opravdu prkotiny, že operovaný rameno, jenom klíček vyletěný, potom ty horší věci byly, bohužel moje levá noha, no, tam vlastně první zranění bych řekl, že to byla taková jakoby nehoda, že jsem se dostal do opravdu špatné pozice a prasknul mi vlastně celý zadní stehní sval, se mi odtrhnul vlastně od sedací kosti. Následně na to přišlo přetržení kompletní levé achilovky, takže si myslím, že tady tyhle dvě zranění měly obrovskou souvislost mezi sebou a tady z těchto vlastně patálí, kdy já jsem měl přerušenou nohu v podstatě na dvou místech, tak to tělo se z toho opravdu dostávalo minimálně 3 roky to bylo, kdy jsem se začal cítit opravdu, že to tělo už jakoby reagovalo na tu nohu dobře, no.
Tam se potom samozřejmě stalo i to, že to nevydrželo koleno, začalo vás ještě navíc k tomu všemu bolet koleno.
No jasně, tam byly tolik věcí jako už jako v podstatě směšných, kdy já jsem se vlastně vrátil z jednoho zranění a šel jsem vlastně na conditioning na farmu, kde mě vlastně trefil pán, co zametal led, takže to jsem si udělal vazy v koleni a to jsem měl dokonce 2x, to už jako
ani nezmiňuju.
Nebylo to tak závažný, jak prostě tady tyhle dvě věci, které byly pro mě jako a pro moji kariéru, si dovolím říct, opravdu zásadní a já si hrozně moc vážím toho, v jakém stavu je momentálně moje levá noha a to, že můžu prostě dělat profesionální sport na vysoký úrovni. Můžu v podstatě normálně fungovat, dělat normální věci v životě, hrát se svým synem a je to po těch věcech, které já jsem jako opravdu si musel projít, tak jsem hrozně moc vděčný za to, v jakém stavu ta noha je. No.
Jak moc je to jiné, když dostáváte do formy sportovce, který má za sebou nějaké zranění?
Je to rozhodně taková větší výzva, to je jako jasný pro nás. A je tam hrozně důležitý faktor té psychiky toho sportovce, protože v tom během toho zranění jsou fáze, kdy by dokázal jako zvládnout všechno, chce, ale potom prostě přijde nějaký down a on se prostě sotva třeba jako přijde na trénink, protože už je to dlouhý, protože už vlastně nemá ten příliv toho endorfínu z toho daného jakoby sportu, protože vlastně furt se jako jenom nějakým způsobem zotavuje, učí se znovu všechny pohybové věci, takže je to složitější, je to běh na delší trať a pro mě to je velký jako projekt a já se fakt o to jako hodně zajímám, že se i bavím s tím člověkem, protože chci mu nějakým způsobem pomoct, protože vím, že to není jako jednoduchý se vrátit po nějakým těžším zranění, takže za mě to je důležitější práce, protože tam ten člověk fakt potřebuje pomoc. Tam, když už je někdo jako fakt, když už prostě řeší jenom to, že chce být lepší, tak je to skvělý, tak mu jakoby chceme v tom pomoct, ale jde to do toho úspěchu a tady vlastně se jedná o zdraví člověka a to je pro mě jako vždycky jako důležitější.
Jak dlouho to ještě půjde, že budeme posouvat hranice možností sportovců?
V současné době v některých sportech se opravdu, nebo výkonech se opravdu blížíme teoretickému maximu. Otázka je teoretické maximum, jak ho definujeme. A ten další posun je výrazně zapříčiněn technologickými pokroky. Asi nejtypičtější je, nebo nejkomunikativnější je v současné době možnost výrazně lepších výsledků v atletice díky novým botám. V mnoha ostatních případech, kdy je to ten komplexní pohyb, tak je potřeba říct, jestli to je jeden výkon sám o sobě, který je v zásadě úplně ulítlý, nebo jestli je to výkon, který je opakovatelný. Vždycky jsou různé predikce, tak teď už je ten limit. A pak zase někdo překoná a najednou se strhne vlna, která ten výkon opakovaně překoná. V učebnicích se vždycky ukazuje, u nás tady v Čechách to není moc akcentované, ale v anglicky mluvících zemích to byla míle pod čtyři minuty. V zásadě mnoho let se snažili různí mílaři udělat, zaběhnout míly pod 4 minuty a nešlo to. A pak Roger Bannister, mimochodem pozdější vynikající neurochirurg a sportovní vědec, jako lékař potom, tak to zaběh zať po 4 minuty a teď nevím, kolik během asi několika následujících 4-5 let to zaběhlo dalších 10-15 lidí a najednou se ta vlna ujela. To znamená, všichni si říkali, tak to bude konec. Míle pod 4 minuty, to prostě úplně stratosférické číslo a dneska se to běhá standardně. Je otázka, jak dlouho přežije například výkon Usaina Bolta. Výkon Jarmily Kratochvílové pořád platí. Honza Železný pořád platí. Všichni házejí o 10 metrů níž. Těžko říct.
Michale, radíte mladším spoluhráčům? Tak jako vám kdysi radil Martin Erat?
Když o tu radu stojí, tak moc rád.
A když se díváte na to, jakým způsobem ten trénink probíhá, a když teď máte vlastně tu informaci v hlavě, co máte za sebou, jste spokojený s tím, jak trénujete?
Je to hrozně moc těžká otázka. Já sám osobně jsem velký perfekcionista a dokážu mě vytočit věci, když prostě vidím, že se něco nedělá dobře nebo když se něco nedělá precizně, když někdo něco prostě, jak se fláká, vadí mi to a dám to i třeba samozřejmě najevo. Ale není to tím, že bych chtěl někoho kárat nebo něco podobného, jde mi o ten týmový úspěch a ten týmový prospěch v té sezóně a vím, že když se určitě bude něco flákat, tak to fungovat nebude. Takže já osobně se snažím svým přístupem tak nějak jakoby brát ty spoluhráče sebou a aby jsme směřovali tím stejným směrem a za tím jedním cílem.
Lukáš, je na to tabulka? Když se vás zeptám, jestli existuje nějaký manuál na to, jak sportovce vychovat, a pořád se snažím ptát se vás na fyzickou připravenost a fyzickou aktivitu a vy se mi stáčíte do psychiky. Uděláte to tak i v naší poslední otázce a odpovědi?
To je plně strašně těžký jako říct, jestli existuje jako nějaká tabulka. Asi nějaká jako tabulka existuje, kdy je vhodný začít s tím, kdy je vhodný začít s tím. To je jasný, ale ten manuál jako neexistuje. To, kdyby byl, tak se řídí podle, každý se s ním řídí a vychováme tady stovky sportovců, ale tak to není. Jako za mě je strašně důležitý, aby tady vznikl jako nějaký jako jednotný směr, jako, aby tady nebylo tisíc lidí, tisíc institucí, co si dělají nějaké jako svoje věci, aby tady byl jednotný směr, který je daný, ať už stát nebo nějakou větší organizací. A tím by se prostě šlo a uviděl se za 10 let, jestli to funguje nebo nefunguje. Upravovaly se detaily, ale ten koncept toho celého tady jako chybí a to mi přijde, že, jako je hrozně špatně.
Díky za tip. A díky i za to, že jste přišel do Fóra bez frází. Stejně tak děkuju i vám, pánové. Díky, Lukáši.
My děkujeme za pozvání.
Moc děkuju, Michale.
Já děkuji.
Děkuju, Jirku.
Děkujeme.
A děkujeme i vám, že jste se dívali a že jste poslouchali. Tohle je Fórum bez frází.